Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, чым патлумачыць новы наступ на праваабаронцаў. Затрыманы кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Міністэрства юстыцыі абвінавачвае беларускі Хельсінскі камітэт у паклёпе, якую небяспеку для ўладаў уяўляюць праваабаронцы, якія выкарыстоўваюцца фармальныя падставы для пераследу. Чаго дамагаюцца ўлады? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сябра рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Владзімір Лапковіч і старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Лак. Ціск на праваабарончыя арганізацыі, як і на іншыя дэмакратычныя структуры, улады чыняць даўно і пастаянна. І пераслед праваабаронцаў па крымінальным артыкуле таксама адбываецца не ўпершыню. Але падаецца, што цяперашняе затрыманне кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага стала самым скандальным. Хацеў бы найперш пагаварыць пра фармальныя падставы затрымання. Спадар Лапковіч, як вы іх ацэньваеце?
Безумоўна, калі казаць толькі пра фармальныя падставы, то фармальнай падставай паслужыла тое, што беларускі бок атрымаў інфармацыю ад літоўскага боку, якая паслужыла фармальнай падставай для ўзбуджэння гэтай крымінальнай справы па частцы 2 артыкула 243 крымінальнага кодэкса, менавіта ўтойвання даходаў у буйных памерах. Мы як арганізацыя выказваем толькі шкадаванне аб тым, тое, што, на жаль, літоўскі бок быў уцягнуты і гэтая інфармацыя, прадстаўленая імі, стала фармальнай падставай для узбуджэння гэтай крымінальнай справы. Але, калі казаць не пра фармальныя прычыны, то они відавочныя, гэта расправа за тую дзейнасць шматгадовую, якую вядзе наша арганізацыя, і гэта спроба знішчэння ўсёй нашай дзейнасці, якая прымалася неаднаразова ўжо, гэта і ператрусы, і іншы ціск, і нерэгістрацыі шматлікі. На дадзены момант улады перайшлі апошнюю мяжу і пачалі ўжо пераслед непасрэдна праваабаронцаў, і першы ўдар гэта ўдар по нашаму старшыні Алесі Бяляцкі.
Спадар Гулак, апошнім часам улады пачалі настойліва чапляцца да беларускага Хельсінскага камітэту. Як вы ацэньваеце гэтыя прычэпкі?
Ну так, наша арганізацыя атрымала ўжо два папярэджання на працягу гэтага года. І адно, і другое мы расцэньваем вельмі крытычна, таму што першае было наўпрост звязана з нашай праабарончай дзейнасцю, за тое, што мы звярнуліся да спецдакладчыка АН па незалежнасці адвакатаў суддзяў. Другое з'явілася ў сувязі з тым, што ўлады ўзгадалі шасцігадовай даўнасці працэс вакол падаткаў. Тут ёсць рашэнне суда аб тым, што мы павінны плаціць падаткі, а таксама ёсць рашэнне следчага аб тым, што беларускі Хельсінскі камітэт не павінен быў плаціць падаткі. І на сённяшнього моманту гэта дылема уладамі не вырашана, і чамусьці наша арганізацыя з'яўляецца крайняй у гэтай сітуацыі. І таксама это выглядае як нежаданне вырашаць прававыя праблемы, але жаданне прыціснуць праваабаронцаў. Тое, што зараз адбываецца, на жаль, насамрэч інфармацыя была крыху недакладна пададзеная спецдакладчыку, ну, але ўсё ж такі гэта была не наша інфармацыя, інфармацыя нашых калегаў, да которой мы далучыліся, але інфармавалі калегаў аб тым, што неабходна яе удакладніць. На жаль, яна пайшла ў такім выглядзе без это удакладнение. Але, тым не менш, говорить, что это была поклёпницкая информация, я думаю, Минюста нема подставаў, тому что, по сутности, тиск на адвокатаў ёсць, именавіта про гэту проблему праваабаронцы и выказаліся. И дякуй Богу, что пасля гэтага тиск крыху зменшыўся, и вот эти двое адвокатаў не пазбаўлены реальной лицензии. Это добра, и об гэтым мы зараз будем информовать спецдакладчыка об развіцці ситуации вакол адвокатаў.
Чаму менавіта праваабаронцы цяпер папалі пад вот такую раздачу, якую небяспеку для ўладаў яны ўяўляюць? Спадар Лапковіч.
Я думаю, что это все абсолютно зразумело. Бачно то, что на данный момент нарастает ступень социальной незадовольности, якая может вылиться знову у уличной акции протеста, особливо у осенью зимку. И бачно то, что зараз эта акция отбывается хаотично, спонтанно, их уже не организовывает системная позиция. И менавіта апошняя кропка, мы лічым, якая дала отмашку на затримание спадара Бяляцкага, послужила тая допомога, якую мы оказываем всім в'язням, які былі затрымліваліся падчас маўклівых рэвалюцыяў, на якія ўлады рэагуюць вельмі нервова. І гэта, скажам, у прынцыпе наша бескампрамісная пазіцыя ў адстойванні правоў чалавека і дапамогі ўсім ахвярам. На дадзены момант такім чынам улады спрабуюць пакінуць людзей, якія гатовыя на пратэст, без нашай падтрымкі і дапамогі.
Господар Гулак, а вы чем патлумачите, чему менавіта цяпер правоабарончыя организации менавіта трапили под жорсткий прессинг с боку ладу? Якую небяспеку правоабаронцы цяпер уявляют, скажем, не оппозиция, не медыя, а правоабаронцы?
Скажем так, улада успрымае гэта як небяспеку, але вельмі шкада, што это так. Насамрэч, правабаронцы ніколі не ставілі мэтай рабіць небяспеку для улады, а правабаронцы ставяць мэту ўплываць на сітуацыю з правамі чалавека. Але зараз мы маем сітуацыю, калі насамрэч апазіцыя адышла як бы на другі план, арганізаваная апазіцыя актыўнасці такой не праяўляе. Зараз рэальна менавіта правабарончыя арганізацыі сістэмна і сур'ёзна працуюць па той сітуацыі, якая існуе, і паказваюць сваю пазіцыю. Відавочна, што ўлады лічаць, можа быць, баяцца страціць твар, страціць нейкія рычагі кіравання грамадствам, которые яны бачаць праз атмасферу страха. Можа быць, гэта, можа быць, яшчэ нейкія чыннікі ўплываюць на такую нервовую рэакцыю з боку ўладаў у адносінах да дзейнасці праабарончых арганізацый.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
Вы слухаете передачу «Экспертизы свободы» на тему «Чем патлумачить новый наступ на правоабаронцев». Цікава, што калі недавно ўлады не зачынілі газету «Наша Нева» і «Народную волю», як планавалі спачатку. А Лукашэнка заявіў, што можа выпусціць на волю палітвязняў, некаторыя эксперты пачалі казаць пра пэўную палітычную адлігу. Маўляў, рэжыму трэба грошы ад захаду, таму нешта брутальнае ён рабіць цяпер не будзе. Але вось падаецца, што цяперашні пераслед праваабаронцаў і іх арганізацыі сведчыць пра адваротную тэндэнцыю. Як бы вы маглі патлумачыць вот такую логіку ўладу? Спадар Лапкович.
З аднаго боку, ўлады, безумоўна, зацікаўлены ў магчымым атрыманні дармавых крэдытаў, на ігле якіх эканоміка ўжо вісіць не адзін год. А з іншага боку, безумоўна, сённяшні рэжым, які взяў адназначны накірунак на утрыманне сваёй улады выключна рэпрэсіўным шляхам, таму што іншых ўжо фактычна не існуе, зацікаўлены ў тым, каб любыя магчымыя ачагі супраціву ці любыя арганізацыі, людзі, асобы, якія выступаюць супраць той палітыкі, якая праводзіць улада, былі знішчаны. І каб гэта поле было зачышчана. І таму зараз я лічу то, што гэта адбываецца пробная акцыя у сітуацыі, калі рэакцыя і беларускага грамадства, і в першую чаргу міжнароднага грамадства на затрыманне Беляцкага будзе недастаткова адназначным і рэзкім, гэта будзе означаць то, што ўлады будуць працягваць гэты курс на рэпрэсіі. На дадзены момант мы лічым, што ўлады вырашылі рызыкнуць нават з пытаннем эканамічных санкцый. І зараз все залежыць ад таго, якую пазіцыю зоймуць міжнародныя структуры, таму што ўжо затрымання праваабаронцаў, ціск на журналістаў, гэта ёсць рэчы абсалютна недапушчальнымі і на якія павінна быць вельмі жорсткая рэакцыя, мы так лічым, міжнароднага грамадства.
Господар Гулак, а як бы вы патлумачылі такую логіку ўладаў? Газеты не зачыняюць, а вось дзейнасць праваабарончых арганізацый мяркуецца па ўсім, хочуць зачыніць, такія планы магчыма ёсць.
Па-першае, я ўпэўнены, што рэакцыя на затрыманне Беляцкага будзе вельмі сур'ёзная, і ўжо сёння мы бачылі сюжэт па Euronews, гэта інфармацыя пайшла. Гэта будзе вельмі сур'ёзным чыннікам узмацнення ціску на беларускія ўлады. Таму я спадзяюся, што ўсё ж такі праз 3 дні мы пабачым спадара Беляцкага на свабодзе, бо крымінальная справа ёсць, яе можна даследаваць у межах тых працэдур, которые існуюць, але пры гэтым, на маю думку, Беляцкі павінен быць на свабодзе, таму што няма ніякіх падставаў для таго, каб яго ўтрымліваць пад вартай. Ніякіх разумных падставаў. Нават пры наяўнасці фармальных падставаў для ўзбуджэння крымінальных справаў, тым не менш мы разумеем, што гэта ўсё непасрэдна звязана з праваабарончай дзейнасцю, гэта ёсць уціск на праваабаронцаў. А чаму так адбываецца ўвогуле? Гэта вынікае перш за ўсё з агульнага падыходу беларускіх уладаў, неразумення ролі і карыснасці для грамадства праваабарончых арганізацый, праваабаронцаў і ўспрыняцця ўсяго, што не арганізавана самімі ўладамі, як нечага варожага. Пакуль гэта стаўленне не зменіцца, пакуль улады не памяняюць свайго бачання, бачення гэта будзе працягвацца, большай актыўнасці, меншай актыўнасці. Зараз на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі страх гэта вельмі важны чыннік для таго, каб утрымаць людзей пад кантролем, у падпарадкаванні. Відавочна, таму гэты інструмент так актыўна выкарыстоўваецца зараз супроць праваабаронцаў.
С каментару моих суразмоўцаў выникае, что галоўная надзея гэта на дапамогу міжнароднай супольнасці, на салідарнасць міжнароднага праваабарончага руху, а разлік на салідарнасць унутры краіны, ці можна разлічваць на гэта? Спадар Лапкович.
Ну, безумоўна, і мы яе ўжо атрымліваем. Десяткі людзей, які мы дапамаглі, і нават не толькі зараз, які мы дапамагалі на працягу ўсёй нашай 15-гадовай дзейнасці, звоняць і выказваюць словы падтрымкі. Калі трэба было сабраць грошы для штрафа, гэтыя грошы прыносілі людзі к нам на офісе, аддавалі і казалі, што вось перадайце, калі ласка, тым ахвярам рэпрэсію. Таму грамадства дуже абсолютно саспела і до самоорганізації, і до прояву солідарності. І тому, безумовно, ми гэта все вельми ценим і вельми гэта бачим. Тому і гэта реакція так само відіграє вельми велику роль. Бо чому влада так нервується і спробує знищити менавіта весну за гэтую дзейнасць? Тому що ми є так само і тим центром, який притягує гэту громадську солідарність.
Спадар Гулак, а вы на якую солідарнасць больш разлічваеце, міжнародную ці ўнутрыбеларускую?
Ну, па-перше, калі гаварыць пра салідарнасць праваабаронцаў, то я б яе не дзяліў на міжнародную і ўнутраную, нацыянальную, бо тут праваабаронцы шчыльна працуюць на ўсіх узроўнях, і як бы тут для нас межы не такія сур'ёзныя, як паміж дзяржавамі. Таму ўжо учора і сёння мы гаварылі шмат з кім, шмат з якімі прадстаўнікамі розных праваабарончых арганізацый з розных краінаў, і гэта праваабарончая солідарнасць ўжо ёсць, і яна будзе праяўляцца і надалей. Я думаю таксама, што і сярод беларускіх грамадзян, сярод беларусаў мы будзем бачыць высокі ўзровень салідарнасці, таму што расправа над праваабаронцамі гэта тое, што не пройдзе па-за ўвагай людзей, і гэта будзе выклікаць безумоўна падтрымку, і мы гэту салідарнасць таксама будзем бачыць. У якіх формах? Ну, гэта пытанне надалей. Формы могуць быць розныя. Але вельмі важна і разумець, і працаваць дзеля гэтай салідарнасці, таму што наша сіла менавіта ў нашай салідарнасці.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чым патлумачыць новы наступ на праваабаронцу». У перадачы ўдзельнічалі сябра Рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч і старшыня беларускага хэльсінскага камітэту Алег Гулак. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.